e saúdos a toda esta fermosa familia de Carlos Casares, que tan atentamente escoitades a nosa emisoria Radio Saltamontes.
Un verso máis, abride menos vosos oídos, non vos movades.
Estaremos levar cos meigos e as meigas no saber de segundo de primaria. Viaxaremos polas ondas para chegarvos ao patriño da nosa aula, Manuel María.
Este programa es el medio ideal para mergullarnos un momento en su vida y en su obra. Manuel María es conocido por los mayores de nuestra familia, en Carlos Casares.
Ahora, los meigos y las meigas de segundo también lo investigamos, o interiorizamos y ya estamos poseídos para su esencia. Arrancamos con su historia.
Hai uns 94 anos nunha pequena aldea das terras lucenses, Antonio e Pastora deron vida a un rapaciño ao que chamaron Manuel María.
Despois dunha feliz infancia sen privación, desfrutando da natureza e da liberdade da súa aldea de Outeiro de Rei, Manuel foi á escola e continuou estudando en Rabade, en Lugo, así como en Santiago de Compostela.
Tuvo a gran sorte de atopar persoas especiais que inspiraron a las que pudo aprender moito.
Un mestre que lle descubrió a literatura galega e co que pasaba moitos sábados pola tarde leendo e comentando poesías.
Un criado que traballaba na súa casa e co que aprendeu a facer versos nos mediodías do verán á sombra dunha oliveira.
Seu tío cura, que era un home moi culto e formado, influíu moito na súa educación. Moitos amigos escritores que foi coñecendo ao longo da súa vida tamén deixeron unha pegada na súa escritura.
Mateo, tienes que estar preparado xa, Calla a esta página que te pedes. Mateo R, Ainara, Diego. Mateo R, Ainara, Diego. Noa, sale. Sara, sale. Diego, Aina. Aina. Diego, ¿dónde está Diego? Aina, senta.
Naqueles tempos, Manuel María foi moi valente, xa que o galego era un idioma apestado. Non tiña boa acollida pola falta de liberdade. El amaba e defendía o galego.
Sendo ainda un mozo de 21 anos, nos publicou o seu primeiro libro, de poemas titulado O Muiñeiro de Bételes.
Non estaba disposto a renunciar a súa lingua por culpar da intolerancia, da ignorancia, da inconversión e da crueldade dunha dictadura.
Apaixonado defensor e amante desta cultura galega, escribiu unha gran variedade de poesías, obras de teatro, artigos de prensa e ensaios.
A súa viaxe polos recordos da súa infancia no campo levou-no a escribir o libro titulado Os soños na gaiola para compartilo con todas as nenas e os nenos galegos.
Gran defensor da cultura galega é un dos autores que ten máis libros publicados no noso idioma. Manuel María morreu en 2004, pero a súa herdanza, así como a súa presencia, seguirá máis vivas que nunca se lemos a súa obra.
Una vez que estamos un pouco máis familiarizados coa figura de Manuel María, convidámosvos a un poema que fala do idioma. Atentos. Empeza o noso recital co poema de Manuel María titulado A Fala, un himno ao galego e á súa riqueza.
O idioma é a chave coa que abrimos o mundo. O solo con máis febre, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmurio do vento e a palabra de amor.
O idioma é o tempo, é a voz dos avós, é ese breve lo sé que deixamos nós.
O idioma é un herdo, patrimonio do povo máxicamente bello, eternamente novo.
O idioma é a patria, a esencia máis nosa, e a creación común, grande e poderosa.
O idioma é a forza que nos xunde e o sostén. Se perdemos a fala, non seremos ninguén.
O idioma é o amor, o latexo a verdade, a fonte da que agroma a máis forte irmandade.
Renunciar ao idioma e ser mudo é morrer. Precisamos a lingua se queremos vencer.
Chegamos ao final desta viaxe pola vida dunha persoa que amaba a nosa lingua galega e creaba maxa con ela para acariciar e deleitar os nosos sentidos. Grazas unha vez máis pola vosa escoita. Despedímonos das ondas de Radio Saltamontes ata a nosa próxima intervención radiofónica.